Vy ho vykladal.
Já vykládat, co udělal.
Na exegeze. Nejenom, že se sami, jak na vás ten úryvek působí. Jak
přidá jim práci.
Co všecko tam jakoby, jo, objevujeme. Zkusme nejdřív
slovo, jako tak hodně důležitá věc, co vás
to mystikové zmiňují tady, že když se člověk rozhodne bojovat s hříchem, tak paradoxně se na první pohled ta situace ještě stíží. To sami znáte už i ze své zkušenosti, že když se rozhodnete bojovat sami se sebou s nějakou špatnou svojí vlastností a s nějakou svojí neřestí, tak jako by se ta situace ještě víc horší, ne? Prostě jako ještě je hůř.
Až moc.
To je obraz toho, jak ten faraon řekne,
přesně
máte malou práce, vy chcete jít pryč, tak já vám ještě přidám. Něco mě tam strašně zaráží,
když se konečně začala ta situace řešit,
když už Mojžíš se rozhodne, ne, už se prostě teda po všech
těch strachách, nám už myslí, že Marit už toho hospodina říkal tolikrát, už nemusíš opakovat, jo, jako
už to víme. Místo toho, reakce toto je právě jako symbolika, že tam Bůh říká, dívejte, jako jsem tomu Abrahamovi, Izákovi i Jakubovi pomohl. První reptání, vemte si, jak to všecko, a oni místo bojci uvědomili, že přece se tam mají špatně, tak oni už reptají, no a co musel asi tak ten Mojžíš prožívat, kterou to užijte, jo, jako prostě obrovská krize a temnota, to myslím, jo, že tady jednoznačně říkám, no. Já teďka čtu,
tak Egyptě se zdálo strašně moc, že Bůh
prostě zapomněl na ten svůj národ.
Což už je krásná symbolika pro naši situaci,
to má být
často se nám zdá, že na nás
to je něco podobného, jakože navenek my vnímáme svatá žena dokonala,
já přece vím,
kolik toho dokázala, ale to, co ona prožívala, a to není taková, jakoby, myslím, temnota, to, co ona prožívala, taková ta, jakoby nějaká zvláštní, ale ne, to byla spíš temnota z těch všech problémů, které ona musela řešit a které ten život a to založení toho nového řádu sebou přinesl, jo? Že v tom nemusíme vidět, jako kdo ví, co, jakoby ona měla těžkého, ale vůbec
ano,
to, že
to jméno, tomu se dostane,
snažila něco to dělat,
tam je to hodně, tam vlastně, nebo tak já už to můžu
nadňuknout,
tam jakoby se Boží jméno zjevuje ve dvou rovinách, jako jednak toho světcu, Abrahamu, či Zákupu,
to je jakoby to Boží jméno,
kolikrát i pak
to jsem, který jsem,
to vlastně,
to máme přitom
to hebrejské Jahve, jo, tak
to je spíš pak je tam výraz těch 10 egyptských ran,
není ani
a
tak,
dočetl jsem se v těch různých výkladech, že všech těch 10 egyptských ran jako mohli pán, vidět taky jako vlastně různé
ten, který neustále je,
i ta a voda se třeba, dá která se mění v krev,
jsem, se říká, jsem,
voda
jim,
budu, se budu jednou za rok rozpadný strašně moc, že šilně páchne,
že to jsem, jo, být
vnímáno. A v každém případě můžeme vidět, že těch,
přeloží, jako
že existuje jakýchsi 10 přírodních ukazů, velice zvláštní, které si hospodin používá, aby ukázal něco zvláštní.
Taková ta symbolika toho, já jsem
může být určitě je pravdivý, mohl by být pravdivý teda výklad, že skutečně to jsou naprosto mimořádné ukazy. Mohl by být i výklad, že prostě se nastalo 10 pohrom za sebou
ještě a on zároveň ještě 10 pohrom takový už jakoby ten eschatologický výhled, že Bůh nejenom byl, jakoby je, ale i bude. Bůh je jakoby věčný,
může to
rozdíl od člověka, od
jako
světa.
Nevnímal bych asi, že když třeba přijdou povodně jednou
za rok a znova, je tam vidět
že
dynamika v tom
toho vyplašení. A na druhou stranu, jakoby není
toto, nečinný,
když 10 za sebou různých věcí, tak jsem pořád existuje ten Egypt jako jakási výzva, tak brzděte,
jestli v Novém zákoně, napadne vás, kde v Novém zákoně se to několikrát rezonuje, tohleto Jahve, tohleto jsem, který jsem.
No, Ježíš, já jsem, že?
Tam Ježíš, jako několikrát jsou ty výroky, co já jsem světlo světa, já jsem dobrý pastýř, ale tam říkají exegete, že už to jakoby trošku se odvolává na to samotné já jsem. A vy asi víte, že na Velký pátek, když se čtou Janovi pašie, tak tam je to, koho hledáte a co Ježíš, oni řeknou Ježíš je Nazarecko, a co řekne Ježíš?
Já jsem
to, a to je špatný překlad. Ježíš řekne jenom já jsem, jo, on jakoby, my jako logicky, ano, já jsem to, jakože Ježíš řekne, ale on de facto tam řekne Jahve, jo, jako on řekne to jsem, který jsem, to, co vlastně ten Žid nesmí vyslovit. A to vlastně to stejné řekne ten Ježíš před veleknězem, on řekne, zapřísahám tě před Bohem živým, jsi Mesiáš, syn Boží, a v tom umočení Krista jste to přece viděli, ne, a on řekne Jahve tu chvíli. A velekněz si roztrhne roucho, protože on se rouhá. A on vlastně, jo, jakoby on neřekne, já jsem to, jako ano, máš pravdu, ale on vlastně ještě jde dál v té symbolice. On řekne prostě to Boží jméno a tím vlastně jakoby říká, toto jsem já. Jo?
Takže tam jde ještě jakoby dál. Vy víte, že v pozdějších dobách židovství úplně přestalo tohleto jméno vyslovovat. A místo toho hebrejského Jahve používalo to slovo Adonai, jako pán. Z toho vlastně je i to český, ten český výraz hospodin. Jakoby gospod jako pán. No? Třeba Jeruzalémská Bible, jak už teď už konečně se chýlí ke konci ten překlad, tak vlastně Jeruzalémka nepřekládá hospodin, ale znova pán. Nebo třeba, kdo znáte ty Renčovy překlady z Žalmu, tak tam je pán. Jo, to vlastně to hospodin a pán, to je to stejné, jo? Čili tam ten výraz, jo, jako pán.
Promiňte, i olejník vlastně v těch původních žalmech užíval slovo pán.
Pán je
pán je nesvětlováma spása, že? Pak se to vrátilo vlastně jako hospodin, že?
No to je vlastně ten, ale ten hospodin je jenom ten staroslovenský pozůstatek, čili ona to je jakási návrat nějaké tradici, jo, v té naší staroslovenské tradici. A jenom abychom jasně si připomněli, že to je ten výraz. A asi nemusím tady zmiňovat, to určitě víte, ten vlastně ten jehovistický problém, jak oni říkají, že to jméno Boží je Jehova, že to asi víte, že je to vlastně kombinace toho, že Židé napsali, v Biblii vždycky napsali Jahve, čili ty souhlásky napsali z toho Jahve, ale pod tím napsali samohlásky z toho slova Adonai, protože oni nikdy nevyslovili Jahve, ale vyslovili vždycky Adonai a Židé považují za posvátný text jenom ty souhlásky. Jo? Čili jenom to JHVH, toto je posvátný text, ty samohlásky. Ty se nejdřív Židé učili naspaměť, to jsme už si říkali, a teprve až ve 13. století po Kristu vychází první text mazorecký vlastně jakoby i se samohláskama. Takže do té doby oni se učili naspaměť a tím pádem pro ně ty samohlásky nebyly posvátné, takže oni si pod to Jahve napsali jakoby samohlásky od slova Adonai, protože stejně vždycky vyslovili Adonai. No a jeho vy jste to jako vzali tak, že vlastně, když si to přepíšete, tak je to jako Jehova, ale je to vlastně jakoby hloupost. No? Tak to jenom, že tady jako...
Když si to mohl
jo, určitě.
Tak oni tam Židé říkají Asher je Asher. A to se nepíše v Biblii, protože já ji mám. A tam píše jenom velké dobře. Takže vidí, že teda to je. Takže když to ví,
takže jo, tak to jenom tak jako, že jo, že se s tím třeba setkáváme, jo, s tím jehovistickým. Takže tak, co ještě vás v tom textu třeba oslovuje? Je dlouhý, ale jako...
Motiv prvorozených.
Motiv prvorozených, to tam je...
To mě napadlo štečka.
Ještě by bylo možná zajímavé hovořit o tom, že obyčejně se říká, já jsem buď Abrahamu, Izákovi a Jakovovi. To je plně správně. Bůh Abrahamu byl docela jiný, jinak chápán. Bůh Izákovi byl zase jinak chápán a Jakovu byl také jinak chápán. Někteří biblisté dokázali dokonce v závěru, že to vůbec nebyly příbuzní nebo příbuzenské kmeny, které se sjednotily, když už byla Bible jako Rusie. Stavovala úplně, že? Tak jste se jednotili v tom, že ano, my věříme ve stejného Boha jako vy.
A to bych určitě jako nepopíral, to si myslím, že tam je, no. Jo, že trošku se...
To jsem si jistý, Bůh Abrahamu, Bůh Izáku, Bůh Jakobu, neboť to není stejný Bůh. Je to stejný Bůh, ale není stejný chápa.
Tak určitě to... No. My samozřejmě, jak třeba učíte náboženství, tak musíme vychovávat, třeba nebo zjednodušeně musíme říkat, jo, že to bylo takhle jednoduše, že kdysi tam ti Izraelci a tak, ale když máme odvahu tady, jakoby tak trochu na akademické půdě se podívat z nadhledu na to všechno, tak to skutečně byly spíš nějaké kmeny a nějaké sjednocení de facto nastalo až v zaslíbené zemi, až když měli krále, jo, a zase... Když bych si dovolil malou odbočku, tak zase, vemte si, že když zaniklo království potom, jo, nebo když už jakoby to šlo do háje s tím královstvím potom Šalamounovi, tak de facto zanikne nejdřív severní království a udrží se jenom judské a to, co v Novém zákoně je pak považováno za židovství jako takové, to jsou de facto jenom potomci kmene Judova, jo? Tam ti Samaritáni a tak, to vlastně všecko je, to jsou všecko ti ostatní potomci, čili, že to rozhodně není v tom, ani v tom starém zákoně tak jednoznačné, že by to bylo
jednoznačné,
jo, to vůbec, jako ne. Víte, mě osobně už v tom starém zákoně, už ta historie Izraela, když udělá malou odbočku, připadá, že stejně tak jako v církvi někdy můžeme prožívat v rámci křesťanství jakousi nejistotu toho, že tak jsme křesťané, ale máme tam i evangelíky, katolíky a různé církve a tak trochu si s tím někdy jakoby nevíme rady. Takhle toto vlastně už máme přítomno ve starém zákoně. Tam byli jakoby ti pravověrní židé, čili ty ti z toho kmene Judova, ale ono tam byli i ti samaritáni, tam byli i ti židé, kteří byli rozptýleni trošku mezi ty pohany, ale oni původně patřili, jo, k tomu severnímu Izraeli a dokonce tuším, že Saul i David jsou ze severní, nebo Saul je rozhodně ze severního království Izraele, čili že to není tak všecko jednoznačně, víte, jako to jižní, to judské, to jakoby to spravedlivé. No, takže abychom i třeba, jo, že si myslím, že i vůči církvi, že už i v tom starém zákoně můžeme pozorovat plno takových různých nejednotnosti, různých jakoby napětí. Rozhodně to není tak jakoby všecko přímočaré. Tady si můžeme dovolit ten nadhled. Jo? Že... Ale to nám nemusí brát víru, protože naopak my můžeme vidět, že ale v tom všem si ten Hospodin nějak ty své vyvolené vede. Jo? Že i když se nám to třeba teď může na té akademické půdě jevit jako takové roztříštění, tak je tam pořád ta přítomnost toho, že ten Hospodin, ale pořád to má všecko nějak v rukou. No. Tak ještě vás tam něco, mě osobně tam, jako, pardon, tam pořád ta Mojžišova, jak on se furt vymlouvá, jako, jak on z toho má strach, to mě tam strašně oslovuje, proto jsem chtěl to přečíst takhle jako dohromady ten úryvek, když to bylo dlouhé, že to je úžasné přece, jak on se vymlouvá, jako, a my se všichni tak přece cítíme někdy, ne, v takových situacích, jako, to nemusí být jenom otázka nějakého velkého povolání, ale určitě sami stojíte, ne, před různými problémy, ať už v rodině, nebo i třeba v té farnosti, kde sloužíte, před takovými někdy neřešitelnými těžkými problémy a teď jakoby smlouváme s tím Hospodina a říká, a toto už ne, Pane Bože, toto už prostě, jako, to už je moc. A ten Mojžíš úplně stejně smlouvá a ten Hospodin trpělivě s ním smlouvá, pak se teda rozčilí, to tam přímo je, Hospodin s panou hněvem říká, tak teda bude tam ten Aaron, jako za tebe mluvit, ale že jako to je normální lidské, že jako prožíváme strach, jo? Že to takové, že není nutné prostě, když jakoby Bůh k něčemu nás tlačí, že hned na poprvé musíme říct, jo, jasně, to, jo, to ne prostě, že to tak není.
To Marino Fiat to opravdu nedokáže, že? Určitě.
To je takový problém prvního syna spolubenství.
Jo.
To je problém prvního syna. Ale lepší je ten druhý syn, podle mě.
Který potom...
A ještě tady jako vlastně taková ta boží trpělivost.
Ano, ano.
I vůbec i s tím Mojžíšem, že tam vlastně pán Bůh dala tři znamení, že?
A on přesto potom řekne, ale...
Tak.
No. Mojžíš měl zkušenosti jednak z toho, že byl vychován na královském dvoře, čili měl zkušenosti s egyptskou kulturou a měl zkušenosti se svým lidem, které mu nemohl důvěřovat.
Ano, protože ho vlastně... No.
Takže se bál do té věci jít.
Čili chápejme ho, jo? Není to tak, jo, že by ten Mojžíš jako říká, a tak teď Hospodin pomůže, a to bude. Není tak, jako vžijeme se do té situace, že to opravdu jako nebyla žádná sranda.
To byl člověk.
Jo? Takže o to je to krásnější pro nás, si myslím, v něm, jo, tenhle ten rozhovor si někdy třeba jako prorozjímat znova, když stojíme před nějakýma takovýma těžkýma životníma, jakoby, nebo nejenom těžkýma, velkýma, ale vůbec nikdy, jo? Jak stojíme na nějaké křižovatce, máme z něčeho strach.
Rozumný člověk se vždycky radši podobá tomu bojovým
syni. Není to někde základ toho, proč Židé pořád žádali znamení?
Jako mohlo by být, ale víte, na druhou stranu, a kolikrát my žádáme znamení v životě. K tomu se ještě dostaneme, když budeme dál mluvit, ale jenom já vím jako kněz, jak prostě, jak lidé furt jakoby potřebují ty znamení, že když to tam prostě někde řekne Panna Maria, nebo i když to někdo prostě někdo jakoby obdarovaný charismaticky řekne, tak to vždycky jakoby pro ty lidi má větší váhu. Jakoby taková ta touha, jo, potom, abych to měl nějak potvrzené, jakoby taková ta neschopnost opravdu jenom v modlitbě něco přijat a jít za tím, když přece jasně to od Pana Boha cítím, jakoby to v nás pořád je přitom, no, takový ten strach, jo, takový, že jakoby pořád potřebujeme se něčeho chytnout, jo,
Já to mám třeba hodně ve farnosti, mám takovou skupinu, prostě nějaké maminky tam furt jezdí za nějakou vědmou někde tam do jak se to řekl, do Beskyd někde, já nevím, jako co to je zač, ale a to je furt vidět, jak prostě, jo, taková ta jistota, až jak odsloužíte 30 mších svatých na ten úmysl, tak se ten váš manžel obrátí a tak, jo, a to já tam mám jako ty problémy a to je přesně ono, taková ta jistota, jo, někdo řekne prostě, až jak to jakoby bude, tak pak to bude v pohodě, jo, pak se ten váš syn uzdraví, až jak těch 30 růženců bude pomodlených, pak, jo, taková ta jistota, ale to je přesně to stejné, co máme tady u toho Možíše taky. Dej mi ty znamení. No já si to myslím, ale nemůžu to říkat nahlas, jo. My to nahráváme tak opatrně, jo. Ale jako rozumíte, jo, to je ono, jo, přece to. Tak jo, tak teďka pojďme ještě kousek exegeticky a celé si to jakoby rozeberme trošku exegeticky, čili jakoby co tam všechno máme přitom v tom textu. Tak Mojžíš vede stádo jednoho dne, je tam napsáno dál za step, v Boží hoře Choreb. Tak nejprve, co to znamenalo, to Choreb neboli Sinaj. Choreb a Sinaj se biblisté domnívají, že je jedna a tatáž hora a zřejmě rozlišení je v tom, že Sinaj se mínilo jako celé to pohoří a Choreb jako ta jedna konkrétní hora. Zřejmě jakoby, jo, by se to takhle dalo, byť samozřejmě dneska se řekne Sinaj, jo, že jdeme na ten kopec Sinaj, ale jo, zřejmě teda Sinaj by se dalo říct jako celé jakoby více vrcholku pohromadě Choreb, ta konkrétní Boží hora. Tak třeba, jo. Choreb znamená suchý, vypráhlý. Ta v Biblii, to místo lokalizace, čili umístění toho Chorebu je nejednotná, jo. Teď ten smysl duchovní už je hned na začátku. Mojžíš jednoho dne vedl ovce až za step, čili jakoby šel někde dál, jakoby vystoupil z něčeho běžného. A často víte, že se nám Bůh zjevuje tak, že musíme trošku vystoupit z těch svých problémů. Jakoby z toho svého běžného života. Že když jsme furt v těch svých starostech v tom běžném, tak jakoby ten Pán Bůh se nás ani nedotkne, protože jakoby někdy to ani nepocítíme. Ale on jakoby, jo, vystoupí kousek dál. Jakoby když máme odvahu se na něco podívat z nadhledu, máme odvahu se na něco podívat jinak, tak právě Pán Bůh se nás v té chvíli může dotknout. To, co říkají biblisté, že jak je tam různě, že ta hora Sinaj, že působila ty různé blesky, hromobití, různé takové ty páry, říkají exegete, že to může být i třeba nějaký projev různých vulkanických jevů, které Hospodin používá pro nějaký důkaz, jo, svojí slávy, čili to nemusí být úplně něco, jakoby, že by Pán Bůh najednou seslal nějaké krupobytí. Ne, to může být skutečně, že tam mohla být nějaká sopka a že tohleto, ale Pán Bůh používá tyhle ty přírodní jevy, aby něco ukázal, to nakonec uvidíme v egyptských hranách. A zároveň tady ještě mám takovou zajímavou věc, že právě kolem té hory Sinaj už jakoby z doby 15. století před Kristem, že tam jsou nějaké nápisy, které dokládají, že takový jakoby lidé hodně pokrevně blízcí Izraelcům už v té době tam žili. Jo? Čili, že tam žili židé, jakoby lidé hodně jim blízcí a že to zřejmě byli lidé, kteří pracovali pro své pány v dolech. Jo? Zřejmě byli, jakoby, že tam byly jakási skupina egyptských otroků, kteří kolem té hory Sinaj pracovali v dolech pro Egypťany. A proto byli tomu Mojžíšovi nějakým způsobem blízcí. A proto je i logické, že Mojžíš právě tam se jakoby utíká, že to není náhoda, že šel zrovna na to místo jakoby pás, že tam měl jakoby trošku lidi nějaké přítomné. Jo? Jako kdybychom si to asi představili, jako když třeba za totality lidé utíkali někdo do Německa nebo do Ameriky, tak měli tendenci hledat trošku ty české komunity. Jo? Tak asi k tomu bych přirovnal, že ten Mojžíš nějak měl tendenci tam k ním jakoby se přiblížit, že mu nějak byli blízci, jo? Nějak si s nima rozuměl. Tak, jo. A ti midiánští kočovníci, to znamená ten kněz Midian, kterého, jehož dceru si pak bere za ženu, tak ti naopak byli spíš kočovníci, jo. Nebyli vázani na jedno místo a může být tak trochu náhoda, že zrovna se tam nacházeli. Hořící keř samozřejmě je to Boží zázrak. A teď exegete říkají, můžeme tam vnímat jakýsi výboj atmosférické elektřiny, můžeme vidět jakési vzplanutí silic vylučovaných rostlinou. Víte sami, že někdy i na horách, když jsme, tak může se nám zdát, že jo, z nějakého odrazu slunka vypadá skutečně, jako by něco hořelo. To se může jako stát, ať už to bylo jakkoliv. V každém případě si znova se chce popsat, že se stalo něco nadpřirozeného, něco zvláštního. Jo? Čili může se to vysvětlit i přírodním jevem, ale v každém případě ten Mojžíš v tom přírodním jevu viděl jako něco zvláštního. A to je důležité. Kralická Bible říká, že v tom hořícím keři můžeme vidět obraz církve, která, i když je pokoušena, tak nezhoří, neboť Bůh je uprostřed ní. Je to taková hezký smysl. Teď stůj, půda, na které stojíš, je svatá, zuj si opánky. Do příbytku přítele se nevstupovalo nikdy v botech. Jo? A dokonce víte, že to i do dneška třeba, že do mešity se nejde v botech. Nebo i třeba na tom jihu, jakoby na tom Dálném východě. Já jsem to zažil, když jsem byl měsíc v Kosovu jako dobrovolník charity, tak tam, i když se jde někde jakoby do baráku toho muslima, tak se zouvají ty opánky. Jo? Prostě to, jakoby, to není jako v tom smyslu, jako, že když jdem někde na návštěvu, většinou si zouváme boty. To je tady třeba náš kulturní zvyk, ale třeba na západě to není, asi víte, běžné. Nebo kulturní, jo. Ale že, hygienický zvyk. Ale že to není jako, toto není to stejné, jo. Tam na tom jihu je to něco, ještě jakoby výraz úcty. Jo? Úcty k tomu obydlí. Takže proto ten Bůh jakoby říká, a Mojžíši, tady se dotýkáš něčeho posvátného, že i když jsi venku, i když tady není žádné obydlí, zuj si opánky, je tady něco svatého. Tak, teď tady samozřejmě to Bůh Abrahamův, Izákův, Jakubův, to, co už jsme zmínili, čili jako ten, kdo neopustil svůj lid. A je tam, chci tě vyvést do země oplývající mlékem a medem. Mléko a med, to je několikrát v Biblii zmiňované u proroku. Mléko a med je obraz ráje, jo? Kde bude mléko, čili ten dobrý nápoj, a med, dobré jídlo. Jo? Čili symbolika ráje. Bůh jakoby chce říct si, že chce vyvést ten svůj lid z toho otroctví k něčemu krásnému. A mléko a med potom v Biblii později vlastně mají i symboliku toho ráje eschatologického, jak třeba ten prorok Izajáš, jo, to mléko a med. No, no. Čili tam je to jasně, jo, že ten protiklad Egypt otroctví a zaslíbená země obraz ráje. Mojžíš se bojí, jo, to jsme říkali. Poznává svoji neschopnost, ale a ta touha, on vlastně Mojžíš říká, řekni mi své jméno. Ta touha znát Boží jméno je jakoby jakási touha po Boží blízkosti. Ne? Když znám Boží jméno, tak jsem Bohu blízký. Čili on jakoby ani tak neříká, řekni mi svoje jméno, že to nám může znít nelogicky, ale spíš, tak mi teda, ale prosím tě, pořádně pomoz. Jako, buď mi teda na blízku, jakoby tam můžeme obrazně vidět tohleto křičení, jo, Mojžíšovo. A pak je ještě tam zajímavé, že Hospodin mu upřesňuje ten spoluk. On říká, neběž hned za faraonem, ale co mu tam říká? Nejdříve zhromáždí izraelské starší a potom teprve jdi k faraonovi. Čili jakoby Hospodin ani v Egyptě neopouští tu jakousi strukturu toho izraelského národa, že je 12 izraelských kmenů a nejdřív si Mojžíš má zhromáždit zástupce těch kmenů, čili Hospodin prostě jakoby respektuje tu hierarchii, jakousi izraelskou, a říká, nejdříve s těma staršíma promluv a pak teprve jdeš za faraonem. Čili tam, jo, tak. Teďka jsou ta tři znamení, která Bůh poskytuje. Poskytuje je hlavně proto, že Mojžíš se vymlouvá, jak je pořád prostě nedostatečný, bojí se. První, vůl se mění v hada. Bůh propůjčuje Mojžíšovi vítězství nad mocnostmi symbolizovanými hadem. Co je jako základní symbolika hada v Biblii? Co se vám vybaví?
Zlo,
čili prvotní hřích, jo? A teď, když Mojžíš může vzít do ruky toho hada a on se mu změní zpátky v hůl, tak jako by mu Hospodin ukazuje Mojžíši, ale neboj se, já mám moc dokonce i nad vším zlem, které je, a já ti tu moc propůjčuju, čili ty se neboj. Jo? Čili to je ta symbolika toho hada. Mojžíš jako pastýř s holí v ruce přemáhá toho dávného hada, přemáhá to zlo. Uzdravení malomocné ruky. Čeho bylo obrazem malomocenství ve starém zákoně? Jak bylo vnímáno
malomocenství?
Prokletí. A tak, a teďka jakoby, když Hospodin uzdravuje malomocnou ruku, tak ukazuje, že on je vítěz nad smrtí a nad prokletím, že on je silnější. A třetí smysl, voda z Nilu se mění v krev. To je taková hodně zajímavá symbolika. Krev je znamením života. A když se věštilo z jater, což bylo velmi častý zvyk, jakoby tam na Dálném východě, tak krev při věštění z jater byla znamením pohromy. A teď, když ta voda, kterou Mojžíš nalije na zem, se mění v krev, tak jakoby je tady symbolika, že Mojžíšovi je dána moc překonat ty zlověstné faraonovy plány. Jo? Že jakoby ta krev při jatrech zvěstovala pohromu, čili něco špatného, jakoby, že ten izraelský národ je v něčem, jakoby se má špatně, ale jako on mu říká, ale když ty máš tu moc nad tou krví, jo, vodu změnit v krev, tak jakoby ty máš tu moc to prokletí, to něco špatného jakoby změnit. Jo, čili ukazuje se tam, že ten Mojžíšovi je propůjčena nějaká zázračná moc. A ta znamení samozřejmě jsou určena nejenom Mojžíšovi, ale i potom těm Izraelcům, aby oni viděli, že ten Mojžíš je skutečně tím Bohem poslaný. Mojžíš se pořád bojí, jak je nám v tom sympatický, a tak je mu dán za pomocníka Áron. Je hodně diskutabilní, nevím, jestli vás to napadlo, ale když je tam napsáno, je to Mojžíšův bratr, jak to mohl být Mojžíšův bratr, když de facto všichni Izraelci jako muži byli jako decimovaní nebo byli zabíjeni. Čili jeden z možných výkladů je, to je to stejné, když za Ježíšem přichází ta skupina, říká, tvoji bratři a sestry jsou tady, že to slovo bratr mohlo znamenat i blízký příbuzný, a tam by to mohlo být jakožto bratr, jakožto člen, jako někdo z těch otroků, který tam pracoval v těch dolech a který s tím Mojžíšem jakoby soucítí. Čili tady by to celkem jako mohlo být. Jo?
Moderní hybrid neužívá nic jiného než archiv, bratr a bratři.
Tak, tak, tak. A krom toho, pak je ještě tam samozřejmě ta Mojžíšova sestra Miriam, to je taky jako, jo, diskutabilní, jo, to, ta sestra, tak tam asi jediné, co nám zbyde, že nějaký jakoby spíš příbuzný a někdo, kdo tomu Mojžíšovi byl blízký, kdo mu byl třeba i sympatický, kdo mu byl jakoby nějakou oporou. Aaron byl tedy asi zřejmě nějaký schopnější člověk než Mojžíš v tom smyslu, že byl Mojžíšovi mluvčím, a proto bývá potom v těch všech kněžských kodexech jako první velekněz, k tomu se ještě dostaneme. Jo? Čili jakoby taková ta síla, ta vyhoví farao, co udělá naopak. Nejenom, že se naštve, ale co udělá. Přidá jim práci. To je v duchovním smyslu hodně důležitá věc. To mystikové zmiňují tady, že když se člověk rozhodne bojovat s hříchem, tak paradoxně se na první pohled ta situace ještě stíží. To sami znáte určitě ze své zkušenosti, že když se rozhodnete bojovat sami se sebou, s nějakou špatnou svojí vlastností, s nějakou svojí neřestí, tak jakoby se ta situace ještě víc zhorší, ne? Prostě jakoby ještě je hůř. To je obraz toho, jak ten farao řekne, vy máte málo práce, vy chcete jít pryč, tak já vám ještě přidám. Místo, aby už se konečně začala ta situace řešit, když už Mojžíš se rozhodne, ne, už se prostě teda po všech těch strachách, které má v sobě, jakoby rozhodne, že chce to dát do pořádku, tak místo toho reakce je to ještě horší. Ale v tom je,
ano? Už je tady první reptání lidu, proti Mojžíšovi a Aronovi.
První reptání. Vemte si, jak to všecko, a oni místo, aby si uvědomili, že přece se tam mají špatně, tak oni už reptají, no a co musel asi tak ten Mojžíš prožívat, se teďka do toho vžijte, jo? Jako prostě obrovská krize a temnota, to si myslím, jo, že je tady jednoznačně přítomno. Já teďka čtu tu knihu od Matky Terezy, ty její spisy, my sestry Matky Terezy mi to dali, zatím to čtu teda anglicky, ono to má být na podzim česky,
A to je něco podobného, jakože navenek my vnímáme svatá žena, dokonalá prostě, kolik toho dokázala, ale to, co ona prožívala, a to není taková, jakoby, si myslím, temnota, to, co ona prožívala, taková ta, jakoby nějaká zvláštní a tak. Ne, to byla spíš temnota z těch všech problémů, které ona musela řešit a které ten život a to založení toho nového řádu sebou přinesl, jo? Že v tom nemusíme vidět, jako kdo ví, co jakoby ona měla těžkého, ale vůbec to, že poctivě se snažila něco dělat, tak to z okolí prostě problémy přišly. Jo? A to je ta podobná temnota, si myslím, jako třeba Mojžíš tady prožívá a jako ostatně mnoho svědců. Čili to, co kolikrát i pak v historii církve je, ty různé temnoty, to máme přitom už ve starém zákoně. Pak je tam těch 10 egyptských ran a dočetl jsem se v těch různých výkladech, že všech těch 10 egyptských ran bychom mohli vidět taky jako různé zvláštní úkazy. I ta voda třeba, která se mění v krev, tam se říká, že ta voda Nilu se jednou za rok rozbahní strašně moc, že šíleně páchne, že to třeba může být vnímáno, ale v každém případě můžeme vidět, že existuje jakýchsi 10 jakoby přírodních úkazů, velice zvláštních, které si Hospodin používá, aby ukázal něco zvláštního. Jako takhle bych to, může být určitě je pravdivý, mohl by být pravdivý teda výklad, že skutečně to jsou naprosto mimořádné úkazy. Mohl by být i výklad, že prostě se nastalo 10 pohrom za sebou a ono, když už těch 10 pohrom za sebou nastane, tak to člověk rozhodně vnímá, jakoby něco se asi fakt děje. Může to být i tak. Jako nevnímal bych asi, že když třeba přijdou povodně jednou a za rok a znova, že hned bychom měli být z toho vyplašení. A na druhou stranu, toto, když 10 za sebou různých věcí, tak spíš má být pro ten Egypt jako jakási výzva, tak brzděte, zamyslete se, prostě trošku jakoby, jo, zpamatujte se.